Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această dimineață, când ajungem la mesajul nostru, vom face o digresiune de la 1 Corinteni pentru că vreau să împărtășesc cu voi un mesaj pe care poate ar fi trebuit să-l împărtășim cu mult timp în urmă. După cum bine știți, am o mare dragoste pentru biserică, nu doar pentru Grace Community Church, ci pentru Biserica Domnului nostru Iisus Hristos în general. Am o mare dragoste pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru pastorii bisericilor, așa că am o mare responsabilitate ca biserica să fie ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie. Când aud cuvintele apostolului Pavel din Faptele Apostolilor 20, unde a spus: luați seama dar la toată turma ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său, asta este o responsabilitate extrem de serioasă. Și am o mare preocupare pentru biserică. Iar la Biserica Grace ne-am străduit să fim ascultători față de Cuvântul lui Dumnezeu în conturarea directivelor acestei biserici. Nu suntem tot ceea ce Dumnezeu ar vrea să fim, în niciun caz, dar credem că avem o înțelegere asupra unor aspecte de bază care fac ca o biserică să fie ceea ce ar trebui să fie. Ocazional, aici și acolo, din când în când, ne-am străduit să împărtășim cu voi aceste priorități, aceste elemente de bază. Dar în această dimineață vreau să le adun pe toate și vreau să le împărtășesc cu voi, iar acest lucru ne va lua 2 săptămâni, săptămâna aceasta și săptămâna viitoare. Vreau să împărtășesc cu voi care sunt semnele unei biserici eficiente. Nu trece nicio săptămână, cred că nu trece nicio zi, și o altă biserică ne contactează și ne cere să o ajutăm să le dăm o direcție. Ei doresc să știe cum de ne-a binecuvântat Dumnezeu și ce am făcut noi pentru a provoca acest lucru. Ei bine, aceasta este o slujire care se desfășoară în mod constant. Acum un an și ceva am scos un mic manual de leadership și nu am putut să le păstrăm mult. De fapt, tirajul s-a epuizat și acum se retipăresc. Sunt distribuite în toată țara pentru că există o asemenea dorință de a ști care sunt principiile fundamentale ale unei biserici eficiente pentru Dumnezeu. Și asta este cu adevărat ceea ce vreau să împărtășesc cu voi în această dimineață. Și Dumnezeu a binecuvântat Biserica Grace. Nu există nicio îndoială în legătură cu asta. Dumnezeu a arătat dovezi ale puterii și prezenței sale din nou și din nou. Binecuvântări din harul său s-au revărsat din belșug asupra noastră. Am văzut oameni mântuiți, am văzut vieți schimbate, am văzut familii reunite, am văzut creștini maturizându-se, am văzut grupurile multiplicându-se, am văzut oameni venind din multe locuri pentru a face parte din Biserica Grace. Este ceva aici ce Dumnezeu face, ceva ce Dumnezeu binecuvântează. Și chiar simt în inima mea că poate tot ce am văzut deja este doar un prolog, dacă Domnul va continua ceea ce ar putea face sau ce El va face. Și oamenii întreabă de ce se întâmplă asta acolo. Și biserica noastră are aceeași Scriptură, același Duh Sfânt, același Domn Iisus Hristos. Și se pare că nu se întâmplă prea multe la noi. De ce se întâmplă acolo? Ei bine, poate că cel mai bun răspuns la această întrebare este că Dumnezeu este suveran. Iar Dumnezeu a ales ca acest lucru să se întâmple aici. Iar noi suntem doar spectatori. Și într-un sens, asta este adevărat, nu-i așa? Dumnezeu își zidește biserica. Iisus își zidește biserica. Nu noi. Și o zidește așa cum vrea El, unde vrea El, când vrea El, cum vrea El. Și totuși asta nu este toată povestea. Nu este altceva decât alegerea suverană. Însă trebuie să existe o supunere față de anumite principii care permit bisericii să fie tot ce Domnul vrea să fie. Există câteva lucruri de bază. Dimensiunea nu este problema. Există biserici cu un succes extraordinar și binecuvântate de Dumnezeu, care sunt foarte mici. Există alte biserici care sunt foarte mari și care nu au niciun succes spiritual sau au foarte puțin succes spiritual. Nu măsurați lumina spirituală a unei biserici în cifre. Cel mai ușor lucru este să atragi oameni. Asta este simplu. Însă mai dificil este să faci ucenici. Dimensiunea nu este problema. Peste tot în America se țin constant conferințe despre cum să fii mare. Eu nu m-am dus niciodată la vreuna dintre ele. Nu mă interesează asta. Cine are nevoie să fie mare? Nu asta este problema. Problema este cum să facem ucenici. Și se pare că am fost prinși odată într-un concurs în toată țara noastră pentru a vedea care este cea mai mare biserică. Nu aceasta este problema. Asta este irelevant pentru Dumnezeu. Totuși există motive pentru care o biserică prosperă din punct de vedere spiritual și pentru care crește numeric. Și cred că e important pentru noi să înțelegem aceste motive. Presupun că am fost întotdeauna dedicat acestor principii. De fapt, sunt convins că am făcut-o, dar niciodată nu le-am expus cu adevărat în ordine. Aveam nevoie ca altcineva să facă asta pentru mine. Și când am fost la Moody's Pastor Conference, conferința pastorilor de la Moody, cu Jerry Mitchell și Jim Harris și cu personalul nostru, într-o zi a vorbit Howard Hendricks de la Seminarul Teologic din Dallas. Și în mesajul său a prezentat ceea ce el considera a fi semnele unei biserici de succes. Nu a luat prea mult timp, nu le-a detaliat și nu le-a prezentat în amănunt și nici nu a oferit vreun suport scriptural pentru ele. Nu acesta era scopul său. El doar le-a enumerat. Și a spus, în toate călătoriile mele prin țară și a predicat în biserică după biserică, după biserică, ani și ani de zile. El spune, sunt toate tipurile de biserici, de la cele mici la cele mari, de la cele foarte, foarte tradiționale, orientate spre ritualuri de rutină, până la cele foarte libere, biserici de genul lasă totul să se vadă, și toate aceste biserici, ca un conglomerat, au avut aceiași factori cheie care le-au făcut de succes. Așadar, el a spus, acestea sunt lucrurile pe care le-am văzut ca fiind numitorul comun pentru o biserică de succes și cu cât biserica are mai multe dintre acestea, cu atât are mai mult succes. Nu toate le au pe toate, dar toate au unele dintre ele. Și cu cât au mai multe, cu atât sunt mai de succes. Ei bine, am ascultat acel mesaj și m-am simțit ca și cum cineva am recitat toate lucrurile în care cred. Și nu vei ști niciodată cât de mult a ajutat inima mea confirmarea acestui lucru. Să știu că lucrurile în care credeam aici nu sunt ceva ce a apărut din neant, ci o persoană care nu a fost niciodată în viața lui în biserică la noi, cineva cu care nu am vorbit niciodată înainte de asta, vine și spune că acestea sunt lucrurile care fac ca o biserică să fie ceea ce Dumnezeu vrea să fie. Ei bine, am simțit și eu, nu ca să adaug la ce spunea el sau să iau ceva de la el, dar am simțit că mai sunt și alte lucruri pe care le-aș adăuga la listă. Astfel, câteva dintre ale lui și câteva dintre ale mele au devenit mesajul din această dimineață. Numărul 1. Puteți să le notați pur și simplu. Vor fi mai mult de 10, dar asta este tot ce aveți nevoie pentru astăzi. Niciodată nu ne vom apropia mai mult de asta. Numărul 1. Iată care sunt ingredientele cheie ale unei biserici de succes. 1. O pluralitate de lideri evlavioși. O pluralitate de lideri evlavioși. Nu puteți să ocoliți acest lucru și să ajungeți la binecuvântarea lui Dumnezeu. Trebuie să existe evlavie în conducere. Trebuie să existe oameni sfinți care sunt în poziții de conducere și de responsabilitate într-o biserică. Nu există înlocuitor pentru asta. Hristos este capul bisericii, spune Pavel în mod repetat. Efeseni, Coloseni. Hristos, în calitate de cap al bisericii, vrea să conducă biserica sa. Tot ce are nevoie pentru a conduce biserica sa sunt oameni sfinți prin care se poate conduce. Oamenii nesfinți doar îi stau în cale. Este uimitor modul în care majoritatea bisericilor își aleg conducerea. Oamenii care au cel mai mare succes în afaceri, oamenii care au cel mai mult de spus, oamenii care au cei mai mulți bani, oamenii care sunt profesioniști. Așa selectează majoritatea bisericilor. Un pastor mi-a mărturisit că una dintre problemele pe care le avea în lucru cu bordul său de conducere era că jumătate dintre ei erau creștini și cealaltă jumătate nu erau. Iar eu i-am spus, da, asta este o problemă, deoarece Satan și Hristos nu cooperează. Un om nu trebuie să fie liderul bisericii pentru că este cel mai înțelept, pentru că este cel mai bun om de afaceri, pentru că are cei mai mulți bani, pentru că are o capacitate născută de conducere, pentru că este super la vânzări. Dar pentru ce? El trebuie să fie lider într-o biserică pentru că este un om al lui Dumnezeu. Acesta este începutul oricărei eficacități în biserică. Dumnezeu a mijlocit întotdeauna domnia sa în lume prin oameni evlavioși. Dacă vă întoarceți la început, Dumnezeu și-a mijlocit domnia pe pământ prin Adam. Și chiar după cădere a fost prin conștiința umană, iar după aceea a fost prin guvern, iar apoi, după aceea, Dumnezeu a început să-și mijlocească domnia prin patriarhi, și apoi a fost prin judecători, vă amintiți? Și apoi a fost prin împărați, profeți și preoți, iar în veștile bune date în Canaan, el și-a mediat domnia pe pământ prin prezența lui Hristos. Iar acum este prin biserică, iar biserica este în mod specific prin liderii săi. Iar liderii sunt pur și simplu reprezentanții lui Iisus Hristos în lume. Iar ingredientul principal în conducere este sfințenia, să fie oameni al lui Dumnezeu. De asta este nevoie în biserică. Și este nevoie de timp pentru a face un om al lui Dumnezeu. Știți asta? Este nevoie de timp. 40 de ani a luat lui Dumnezeu să facă ceva din Moise. A fost nevoie de ani de zile în care Iosua să fie discipolul lui Moise, înainte ca Iosua să fie gata să conducă. A fost nevoie de ani de zile pentru a-l pregăti pe Avram. A fost nevoie de ani pentru a-l pregăti pe David. A fost nevoie de timp, de efort și de muncă pentru a-l îndrepta pe Petru. A fost nevoie de timp în deșert pentru a face ceva din Pavel. A fost nevoie de timp pentru ca Filip să înceteze să mai fie diacon și să devină evanghelist. Este nevoie de timp pentru a face un om al lui Dumnezeu. Când Timotei a rămas în Efes, și-a dat seama că trebuie să pună biserica pe picioare, iar sarcina era de a duce pe sfinți la maturitate și știa că nu o poate face singur, ci că avea nevoie de conducător pentru biserică. Așa că Pavel i-a spus, este bine, Timotei, este lăudabil ca un om să dorească să fie lider, dar asigură-te că este un anumit tip de om, pentru că pur și simplu nu vrei voluntari, vrei un anumit tip de oameni. Tit s-a confruntat cu același lucru în Creta. Pavel a spus, acum Tit, tu ai ordinat prezbiteri în fiecare cetate. Alege-i tu pe acești conducători, dar asigură-te că sunt un anume tip de conducători, că sunt lideri evlavioși. Și astfel, în 1 Timotei 3, 1 până la 7 și în Tit 1, 5 până la 10, Pavel oferă un profil al unui lider evlavios. Acesta este genul de oameni care trebuie să conducă biserica. O să vă prezint calificările și sunt 20 dintre ele date în aceste două pasaje. Am să le citesc, ascultați. Liderii trebuie să fie fără reproș. Este un bun punct de plecare, nu-i așa? Mai presus de orice reproș, adică să fie ireproșabil, să nu aibă nimic în viața lor pentru care să li se poată reproșa ceva, să nu poată fi învinuiți sau mustrați. În al doilea rând, ei trebuie să fie bărbați ai unei singure neveste, adică să-și iubească soțiile total și cu devotament. În al treilea rând, ei trebuie să fie cumpătați. Asta înseamnă stabili, spirituali, tari. Ei au toate acestea împreună. Au o perspectivă clară, biblică, spirituală asupra vieții. În al patrulea rând, ei trebuie să fie înțelepți, chibzuiți. Uneori cuvântul este tradus prin treji la minte și înseamnă că ei cunosc prioritățile. În al cincilea rând, ei trebuie să fie vrednici de cinste. Asta înseamnă că au o viață atât de bine ordonată, o viață atât de bine aranjată încât sunt onorați pentru aceasta. În al șaselea rând, primitori de oaspeți. Asta înseamnă că trebuie să iubească străinii. În al șaptelea rând, ei trebuie să fie în stare să învețe. Acesta este un singur cuvânt în greacă, un cuvânt care este folosit foarte rar, doar de două ori. Este didacticos. Nu este folosit niciodată pentru a vorbi despre darul de a învăța și nu este folosit niciodată pentru a vorbi despre funcția de învățător. Este ceva diferit. Nu înseamnă că un lider trebuie să fie un mare învățător al Bibliei. Spune că el trebuie să fie didacticos. Asta înseamnă două fețe ale aceluiași lucru. El trebuie să fie învățabil, aceasta este o latură, și a doua trebuie să fie capabil să comunice altora. Iar ideea cuvântului nu este atât dinamica învățăturii sale, cât sensibilitatea față de ceilalți oameni. Adică nu numai că poate fi învățat, dar învață oamenii cu un spirit blând, cu răbdare și cu corectitudine. Nimic nu este mai rău în conducere decât un om care se poartă în felul următor. Ascultă, asta trebuie să faci pentru că așa scrie, așa că fă-o sau altfel. Nu, asta nu e bine, vedeți? Acest cuvânt se referă la cineva cărui blândețe este învățabilă și a cărui blândețe se manifestă pe măsură ce comunică. Este un cuvânt care implică sensibilitate. Este un cuvânt care implică blândețe. Este un cuvânt care implică supunere. Cineva care poate primi și poate oferi cu sensibilitate. În al optulea rând, nu trebuie să fie dependent de vin, de alcool sau de droguri de orice fel. El trebuie să fie stăpân pe sine. În al nouălea rând, să nu facă ce vrea el. Asta înseamnă egocentric. Nu poți avea în conducere oameni care sunt preocupați numai de ei înșiși. Cel mai important lucru la un lider în acest domeniu este că el să fie preocupat nu de el însuși, ci de oameni, nu-i așa? De oamenii pe care îi conduce. Și mi se pare că acesta este un lucru extraordinar. Mi este mult mai ușor să predic în această biserică, chiar îmi este. Aș prefera să predic aici decât oriunde altundeva. Spuneți că asta se datorează faptului că știți că vă iubim și vă tolerăm. Ei bine, și asta e o parte. Dar factorul major este acesta. Eu predic aici cu o atitudine mentală total diferită de cea pe care o am oriunde altundeva. Când predic aici, sunt preocupat de voi, pentru că sunt prins în viețile voastre și predic pentru ca voi să învățați, să înțelegeți aceste lucruri și pentru ca viața voastră să fie schimbată. Dar când mă duc în altă parte, nu cunosc pe nimeni de acolo. Așa că știți, nu sunt preocupat de ei. Sunt preocupat de mine. Așa este. Sunt mai preocupat de cum mă prezint decât de ceea ce învață ei. Pentru că nu-i cunosc. Și descoper că sunt mult mai capabil să predau aici și să predic aici, pentru că de voi îmi pasă. Când mă duc în altă parte, nu mă gândesc decât la faptul că toți acei oameni vor spune, e acel John MacArthur, să-l verificăm, să vedem dacă este bun. Așadar, nu trebuie să fim egocentrici, ci să fim centrați pe oameni, nu să fim egoiști. În regulă. În al 10-lea rând, să nu fie mânios. Conducerea nu poate fi ută la mânie, ci răbdătoare. 11. Să nu fie bătăuș. Vă aduceți aminte de cuvântul acela vechi, bătăuș? Ce înseamnă asta? Înseamnă literalmente că nu este un luptător fizic. Pentru un conducător al bisericii, nu vreți pe cineva care să lovească oamenii cu pumnul. Asta înseamnă la propriu. Nu se referă la atitudine, ci la actul propriu zis de a lovi pe cineva. Nu vreți un tip care la o ședință de comitet să se ridice în picioare și să spună da, știi tu, și să plece brusc de la masă sau ceva de genul acesta. 12. Și aici vine atitudinea. Nu vreți pe cineva care să fie mereu în conflict. Acest cuvânt este folosit în Biblie doar în aceste două liste și înseamnă cineva căruia îi place să concureze cu cineva și să dezbată, care vrea să se certe tot timpul. Numărul 13. El trebuie să fie blând. 14. Să nu fie iubitor de bani. Nu neapărat fără bani, ci liber de dragostea pentru bani. 15. Să-și administreze, chivernisească bine casa. Asta înseamnă că își ține copiii sub control cu demnitate. Sunt sigur că există unii oameni care își țin copiii sub control, dar nu sunt atât de sigur că o fac cu demnitate. 16. O bună mărturie în fața necredincioșilor. Adică ce crede lumea despre el? Asta e important, pentru că toată ziua de nas în nas cu ei, iar ei vor ști dacă e autentic. 17. Să fie iubitor de bine. Un iubitor de lucruri bune. 18. Să fie drept. Asta înseamnă corect. 19. Evlavios, ceea ce înseamnă că este sfânt în viața sa practică. 20. Să nu fie întors la Domnul de curând. Acum iată calificările date în Scriptură pentru liderii din biserică. Credeți că este important? Credeți că Dumnezeu are acolo un mesaj pentru noi? Acesta este genul de oameni pe care îi vrea în conducere. Dacă nu aveți asta, atunci de la bun început aveți probleme. De fapt, este atât de important încât atunci când un prezbiter păcătuiește, trebuie să fie mustrat public în fața întregii adunări. 1 Timotei 5,20. Dumnezeu dorește ca astfel de oameni să fie numiți oameni al lui Dumnezeu. Uitați-vă la 1 Timotei 6 și dați-mi voie să vă arăt acest termen care apare în Biblie, om al lui Dumnezeu, în 1 Timotei 6,11. Pavel îi spune lui Timotei, dar tu om al lui Dumnezeu. Este un titlu frumos, omul lui Dumnezeu. Ce înseamnă acest titlu? Ei bine, omul are două fețe. Una este negativă și una este pozitivă. Latura negativă, fugi de aceste lucruri. Partea pozitivă, ce să faci? Urmărește aceste lucruri. Așadar, omul lui Dumnezeu fuge de anumite lucruri, iar în prima parte a capitolului se vorbește despre acestea. Mândria, banii, nemulțumirea, folosirea autorității sale pentru a manipula oamenii, etc., etc. El fuge de ele și versetul 11, el urmărește neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea și duce lupta cea bună a credinței. În conducerea bisericii, Biblia spune că trebuie să fie oameni evlavioși, conducători evlavioși și să fie o pluralitate de astfel de oameni, adică mai mulți de unul. Bun, al doilea punct, al doilea lucru necesar pentru o biserică eficientă și nu le epuizăm în niciun caz, ci doar le sugerăm, dar al doilea lucru necesar este acela că biserica trebuie să aibă scopuri și obiective funcționale. Acum trebuie să spunem, cuvântul funcțional este cel mai important cuvânt. Trebuie să avem scopuri și obiective funcționale. Iar oamenii care nu au obiective sunt oameni fără direcție. Iar dacă nu știi încotro te îndrepți, nu știi când ai ajuns acolo, așa că nu ai niciun sentiment de realizare. Nu putem fi ca omul care a sărit pe cal și a fugit nebunește în toate direcțiile. Trebuie să existe o direcție în ceea ce facem. Vă puteți imagina un meci de baseball fără marcaje? Nu ar avea prea mult sens, nu-i așa? Ai lovit mingea și nu ai ști ce să faci. Trebuie să existe obiective. Trebuie să existe obiective clare puse în fața oamenilor, astfel încât aceștia să știe pe ce trebuie să se concentreze. Howard Hendricks a spus, motivul pentru care atât de mulți dintre noi au impresia că se descurcă atât de bine este că nu știu ce fac. Trebuie să existe stabilirea unor obiective. Însă mai întâi trebuie să existe stabilirea unor obiective biblice. Acum, dacă v-aș întreba care sunt obiectivele biblice ale bisericii, ați fi în măsură să-mi răspundeți. Sunt destul de sigur de asta, pentru că vi le-am spus și vi le-am spus și tot vi le-am spus. Noi trebuie să câștigăm oameni pentru Hristos și trebuie să-i transformăm în sfinți maturi, nu-i așa? Noi numim asta identificare prin evangelizare sau ajunge la ei și a învăța sau orice altceva. Noi trebuie să câștigăm oameni pentru Hristos. Trebuie să-i maturizăm. Avem obiective de genul acesta. Vrem să aducem unitate în familie și să prevenim divorțul și căminele nefericite. Vrem să educăm pe copii și să învățăm lucrurile lui Dumnezeu și să-L scoatem în evidență, astfel încât atunci când vor fi bătrâni să nu se depărteze de ele. Avem o mulțime de obiective biblice. Dar pe lângă obiectivele biblice, trebuie să avem și obiective funcționale. Și acesta este lucrul despre care vreau să vorbesc pentru un minut. Obiectivele funcționale sunt niște trepte pentru a ajunge la cele biblice. Nu este suficient să spunem, acum prieteni, trebuie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu și apoi să continuăm să o spunem. Trebuie să faceți un pas mai departe și să oferiți niște pași pentru a ajunge la acel obiectiv, nu-i așa? De exemplu, dacă spunem că vrem să edificăm, că vrem să zidim biserica, că vrem să-i maturizăm pe sfinți, următorul lucru pe care îl spunem este cum vom realiza acest lucru. În primul rând, știu că asta este ceea ce am de gând să fac. Voi propovădui cuvântul lui Dumnezeu de la amvon. Acesta este un obiectiv care este funcțional. Voi face acest lucru, iar asta va realiza în parte obiectivul biblic al maturității, nu-i așa? Nu numai atât, dar dezvoltăm un sistem de educație, îl numim ACTS, Active Christian Training Seminars, seminare active de pregătire creștină, unde oamenii pot merge la orice nivel de înțelegere pe care îl doresc și la orice nivel pe care simt că sunt capabili să-l gestioneze și pot învăța tot ceea ce au nevoie să învețe. Și astfel avem un sistem de creștere, în care adulții pot merge aici și acolo și pot învăța după cum simt nevoia să știe. În plus, dezvoltăm Institutul Biblic Logos, pentru persoanele care au atins un anumit nivel și doresc să cunoască mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Vom avea cursuri seara. Acum, dacă găsim mai mulți oameni care sunt disponibili în timpul zilei, le vom avea și în timpul zilei. Acestea sunt obiective funcționale pentru a realiza obiective biblice. Nu numai atât, dar știm că sunt oameni care ar dori să se întâlnească împreună cu grupul în alte locuri și să nu fie nevoit să vină până aici. Să avem studii biblice la domiciliu și astfel avem, cred, aproximativ 50-60 astfel de studii în desfășurare. Avem un curriculum pentru familie, pentru tați și pentru familie, pentru a vă completa propria pregătire în familie. Acesta este un alt obiectiv funcțional. Avem acest obiectiv. Am vrut să realizăm acest lucru, iar acum l-am realizat. Ne-am dorit să avem un program ACTS, Seminare Active de Pregătire Creștină, acum îl avem. Am vrut să avem un program Logos, îl avem. Am vrut să avem un program pentru familii, slavă Domnului, îl avem. Vedeți, ne-am stabilit niște obiective funcționale și am realizat aceste obiective și mai avem și altele. Acum, uneori ne stabilim un obiectiv funcțional și nu ne dăm întotdeauna seama de el, pentru că uneori Dumnezeu are alte planuri decât noi, dar asta este amuzant, pentru că atunci când ceva nu merge, putem spune că Dumnezeu a făcut-o. Există un mare prim lucru pe care ar trebui să-l țineți minte. Este vorba de Proverbe 16:9 și spune așa: inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Mintea omului își plănuiește calea, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Noi vom face planurile, dar Dumnezeu ne poate deturna. Dar asta e minunat, pentru că e prerogativa lui. Vă amintiți că apostolul Pavel în Faptele Apostolilor a încercat să meargă în Bitinia, pentru că Duhul Sfânt nu l-a lăsat și apoi a spus: bine, bine, mă voi duce aici. Și Duhul Sfânt nu l-a lăsat să meargă nici acolo. Așadar, nu putea merge la nord, nu putea merge la sud, fusese deja la est. A spus: cred că ar trebui să mă duc spre vest. A mers spre vest și dintr-o dată a primit o chemare în Macedonia. Dumnezeu a închis unele lucruri pe care le considera obiective funcționale și l-a direcționat încotro voia să meargă. Dumnezeu se ocupă cu schimbarea planurilor noastre, ceea ce este minunat. Lăsați-l pe el să o facă. Pavel a scris romanilor și le-a spus: voi veni la voi pe drumul spre Spania. Și a stabilit niște obiective. Pe unele le realizezi, pe altele nu. Și trebuie să le supui pe toate direcțiile lui Dumnezeu. Dar este important să le ai. Un alt scop pe care îl avem în biserică, în sens biblic, este chiar evangelizarea. Vrem să câștigăm oameni pentru Hristos, nu-i așa? Cum vom ajunge la asta? Ei bine, o modalitate este să predicăm responsabilitatea credinciosului de a evangeliza. O altă modalitate este să oferim cursuri de evangelizare. Un alt mod este să inserăm în buletin ceea ce vedeți acolo în această dimineață, care periodic apare ca un imbold, ceva motivator, o instrucțiune despre cum să fii mai eficient în mărturia ta. Vedeți, acestea sunt scopuri funcționale care ne ajută să realizăm obiectivele biblice. Motivul pentru care avem botezul miercuri seara în felul în care îl facem, în care îi punem pe oameni să ofere o mărturie, și am spus-o și o voi spune: oricine ai fi tu cel care ai condus această persoană la Hristos, ești aici? M-ați auzit spunând asta? Sunteți aici? Am întrebat: cine este? Este Doamna? Deci motivul pentru care fac asta este că vreau ca ceilalți să știe că acești oameni sunt credincioși în a-L împărtăși pe Hristos. Este ca acest lucru să devină o motivație pentru noi ceilalți să avem bucuria de a vedea botezat pe cineva pe care noi l-am condus la Hristos. Toate sunt moduri diferite de a ajunge la acest lucru. Acestea sunt obiective funcționale. Ele trebuie să existe. Nu puteți fi pur și simplu în ceață. Trebuie să le dați oamenilor obiective și trebuie să vă îndreptați spre ele. Bine, în al treilea rând, biserica eficientă pune de asemenea un accent puternic pe ucenicie. Un accent puternic pe ucenicie. Acum țineți minte, acestea sunt lucruri care sunt valabile pentru orice biserică de succes, oriunde în America sau oriunde în lume. Acestea sunt lucruri care nu exprimă doar ceea ce cred eu, ci sunt lucruri care s-au dovedit a fi factori de reușită. Așadar, un accent puternic pe ucenicie. Trebuie să existe un efort concertat de a învăța pe oameni cuvântul lui Dumnezeu pentru a-i aduce la maturitate și toată lumea trebuie să fie implicată în acest lucru. Pastorul care învață trebuie să-i desăvârșească pe sfinți. Sfinții trebuie să facă lucrarea de slujire pentru ca trupul să fie zidit. Poți zidi biserica prin slujirea ta, așa cum eu te zidesc pe tine prin slujirea mea. Noi trebuie să fim implicați în procesul de disciplinare a oamenilor. Pavel a spus acest lucru lui Timotei în felul următor. Noi trebuie să învățăm pe oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Ciclul continuă și continuă și continuă. Bărbatul în vârstă sau cei mai în vârstă învață pe cei mai tineri. Femeile mai în vârstă le învață pe femeile mai tinere. Bărbatul mai tânăr se spune în Tit 2, voi să fiți exemple pentru ceilalți. Un creștin care nu ucenicizează pe cineva este o contradicție. Se presupune că ar trebui să te multiplici. Ai sămânța germenului vieții, care se multiplică plantat în tine și ar trebui să fie operativă. Ar trebui să ne multiplicăm în mod constant. Acum mă uit la propria mea lucrare și îngăduiți-mi să vă prezint o ilustrație. Îmi privesc propria slujire ca pe o serie de cercuri. Primul cerc este grupul personal de oameni din jurul meu pe care îi ucenicizez. Acesta este o slujire primară. Următorul cerc ar fi prezbiterii sau liderii bisericii cu care lucrez. Al treilea cerc ar fi congregația cărei predic. Iar al patrulea cerc ar fi viețile oamenilor din alte părți care sunt atinși de înregistrări, cărți și conferințe. Dar prioritatea lucrării mele este de a lua niște oameni și de a-i face ucenici. Una dintre marile bucurii ale vieții mele este realizarea faptului că din personalul de 23 de oameni al Bisericii Grace, 22 dintre ei au venit din congregația noastră. Personalul care slujește, nu doar cei pe care i-am ucenicizat eu, ci și cei ucenicizați de alți membri ai personalului și tot mai mulți vin tot timpul, iar procesul continuă și continuă și continuă. Asta este ceea ce biserica trebuie să scoată în evidență. Și nu vorbim aici despre un amvonism profesionist finanțat de spectatori laici. Nu veniți și nu vă aruncați bănuțul la colecte și spuneți, acum v-am plătit, faceți voi treaba. Nu. Cineva m-a întrebat, când faci vizitele? Iar eu am întrebat, ce vrei să spui cu asta? Ei bine, când faci vizitele pastorale? I-am răspuns, ei bine, eu nu fac nicio vizită pastorală. Nu faceți? Păi de ani de zile era ceva tradițional în biserică, ca diminețile să fie pentru studii, iar toate după amiezile să fie pentru vizite. Am întrebat, ei bine, unde scrie asta în Biblie? Păi trebuie să fie pe undeva pe acolo. Unde scrie că ar trebui să fac vizite toată după amiază? Scrie ceva despre vizite? Știți ce spune? Spune Neacov, religiunea curată și nepătată este să vizitez. Religiunea curată și nepătată este să vizitez? Atunci cine trebuie să fie implicat în religiunea curată și nepătată? Doar predicatorul? Toată lumea. Atunci cine trebuie să viziteze? Toată lumea. Vizita nu este treaba mea, este treaba tuturor. Știi, dacă ai pe cineva de vizitat, vizitează-l. Dacă am pe cineva de vizitat, îl voi vizita. Tu vei vizita pe cel pe care trebuie să-l vizitezi, iar eu voi vizita pe cel pe care trebuie să-l vizitez. Nu ne vom încurca în felul ăsta. N-are rost ca eu să vizitez pe cine ar trebui să vizitezi tu și tu să vizitezi pe cine ar trebui să vizitez eu. Și poate veți întreba, ai făcut vreodată vreo vizită? Sigur că da. Când simt că este cineva care are nevoie de mine, când există un motiv pentru care trebuie să ajut pe cineva, absolut, dar nu simt că sunt chemat să fiu vizitatorul oficial. Iată-mă! Eu sunt vizitatorul, vizitatorul universal. Asta nu înseamnă la fel de mult pentru oameni ca atunci când vine cineva care îi cunoaște. Vedeți, vizitarea este responsabilitatea tuturor, nu doar a mea. Și la fel este și cu ucenicia. Nu este doar a mea, este și a voastră. Nu este doar a ta, ci și a mea. Și nu mă pot mulțumi doar cu asta acolo ca o sirenă de ceață și proclamând toate aceste mesaje în fiecare săptămână. Trebuie să mă implic în a face ceea ce vă cer să faceți. Ei bine, asta înseamnă să faci ucenici. Iar eu fac asta și îmi place. Acum vezi zice, John, când ucenicizez, cum faci asta? În principiu folosesc 3 lucruri și sunt lucruri simple. Mai întâi este predarea adevărului biblic. Când ucenicizez pe cineva, un lucru pe care trebuie să-l faci este să-i dai niște informații. Cuvântul ucenic în greacă este matetes. Se traduce prin învățăcel. Acum, dacă cineva este un învățăcel, se presupune că cineva îl va învăța ceva, așa că trebuie să ucenicizezi. Asta înseamnă că trebuie să învățați pe cei care învață. Primul lucru însă este să predai adevărul biblic. Și cum să fac asta? Ei bine, eu sunt în procesul de ucenicizare a oamenilor și ce fac? Le dau cărți de citit în primul rând. Știu domenii pe care vreau să le înțeleagă. Le dau cărți, le dau cărți, mai multe cărți, mai multe cărți, înregistrări, le dau înregistrări. Îi învăț de la învon aici, stau jos cu ei și învăț adevărul biblice. Îi învăț din cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicizez o anumită persoană acum și îmi imaginez că a citit cel puțin 50 de cărți în ultimele 6 luni și are o mulțime de principii acolo în minte. Așadar, este vorba mai întâi de predarea conținutului biblic. Acesta este primul domeniu, dar al doilea domeniu este următorul, aplicarea Scripturii în viață. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faceți este să faceți ca Biblia să iasă din paginile ei și să intre în viața omului. Cu alte cuvinte, trebuie să o faceți practică. Trebuie să faceți o aplicație, pentru că ați fi uimit să vedeți câți oameni pot învăța principii pe care nu le transpun niciodată în acțiune. Așa că atunci când îi învăț pe alții, voi spune, acum, cum aplicăm asta în viața noastră? Ce înseamnă acest lucru pentru voi? Cum te raportezi la faptul că ți-ai pierdut slujba sau cum te raportezi la această bucurie extraordinară care a venit? La ce se reduce cu adevărat este că oferi cuiva o perspectivă dumnezească. Cu alte cuvinte, se vadă totul prin perspectiva Scripturii, totul prin planul lui Dumnezeu. Ei interpretează totul din punct de vedere spiritual. Ei interpretează totul dintr-un punct de vedere divin. Iar acest tip pe care l-am ucenicizat nu avea nicio problemă, intrând în panică din cauza situației din lume. Acea problemă se risipește. Știți de ce? El vede acum lumea prin ochii lui Dumnezeu, nu din punctul de vedere al unui om disperat. Și astfel, dintr-o dată, el spune, nu este ceva extraordinar ce se întâmplă în lume? Uite ce face Dumnezeu. Vedeți? Așadar, ceea ce faceți nu este doar să predați adevărul biblic, ci să-l transpuneți în atitudini pentru viață. Acest lucru este necesar în ucenicizare. Al treilea lucru, și poate cel mai important, este rezolvarea biblică a problemelor. Știți când învață cel mai bine oamenii? Când trebuie să știe, nu-i așa? Și atunci când mergeți cu avionul și la început vă urcați în avion și vi se spune legați-vă centurile de siguranță și aduceți scaunele în poziție verticală completă și toate lucrurile astea. Ne pregătim acum pentru decolare, iar apoi fata se urcă acolo, iar vocea spune vreți să luați, vă rog, cărțile de pe suportul scaunului din fața dumneavoastră și să verificați instrucțiunile de urgență? În cazul unei situații de urgență, dacă se întâmplă așa ceva și este foarte puțin probabil, bla, 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 bla. Masca de oxigen va cădea din chestia aia. Știi, am auzit astea de atâtea ori și fata se duce și o pune pe față. Vă rog să vă stingeți țigara, altfel bum, știți? Și treci prin această mică rutină și știi ce? M-am uitat în jur și am spus nimeni nu-i acordă atenție. Așa că poți spune întotdeauna cine este la primul zbor, uitându-te la chestia aia mică, vezi? Dar oamenii care au mai zburat nici măcar nu acordă atenție. Știi, nu au nevoie de asta. Acum ascultați, dacă vă uitați în partea dreaptă a avionului și vedeți flăcări ieșind din aripă, iar ea vă spune, vă rog să vă luați cardul de urgență. Ați lua acel card. Dacă nu ar fi suficiente carduri, cineva ar fi călcat în picioare. De ce? Pentru că înveți repede când trebuie să știi ce să faci, nu? Doar atunci când ai nevoie să știi, iar ucenicia se reduce la a da cuiva răspunsuri biblice la problemele în care este implicat învățându-i pe oameni cum să facă aplicații în situații de criză. Nu vă pot spune de câte ori unul dintre membrii personalului, Jerry. De obicei, cred că Jerry vine și spune, John, avem o problemă. Ce spune Biblia despre asta? Și noi întrebăm, despre ce? Și știi ce se întâmplă când primești acest răspuns? Învățăm cu adevărat. Apoi trebuie să mergi să aplici acea soluție, rezolvarea biblică a problemelor. Așa că încerc să predau adevărul biblic, încerc să le ofer oamenilor o perspectivă biblică asupra vieții și încerc să folosesc Scriptura pentru a le rezolva problemele. Asta înseamnă că nu poți sta acolo pentru a ține oamenilor o prelegere. Trebuie să cunoști suficient de mult din Scriptură pentru a le putea da răspunsuri atunci când au nevoie de ele. Acum asta înseamnă cu adevărat ucenicizarea cuiva. Și despre asta este vorba. Asta este ceea ce mă străduiesc să fac și ceea ce îmi învăț personalul să facă. Și asta este ceea ce ei îi învață pe alții să facă. Și asta este ceea ce vrem să faceți și voi. Poate veți zice, ei bine, eu nu știu prea multe. Există cineva în lume care nu știe la fel de multe ca tine. Trebuie să existe. Așa că oriunde s-ar afla, găsiți-l, așezați-l la masă și treceți la subiect. Și ce bucurie să-ți vezi ucenicii maturizându-se și crescând. Este palpitant. Creștinul fără cineva pe care să-l ucenicizeze este o contradicție. Tu trebuie să fii preocupat în a da viață. Dă-o cuiva. În al patrulea rând, o biserică eficientă și de succes va pune un accent puternic pe pătrunderea în comunitate. Acum știm că trebuie să ajungem la oameni pentru Hristos. În mod evident, suntem conștienți de acest lucru. Biserica primară a făcut acest lucru. Prieteni, vă spun, credincioșii din acea biserică primară din Faptele Apostolilor și-au atacat literalmente comunitatea. În primul rând, 3.000 de oameni au fost mântuiți la cinzecime. Iar apoi au început să acționeze cu adevărat și s-a împrăștiat prin Ierusalim ca un foc de paie. Biserica lor a ajuns la 20.000 de persoane în scurt timp. Oamenii au spus, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Nu-i așa că este interesant? Mesajul vostru este peste tot în acest oraș. Ei bine, nu ar trebui să fie? Asta este ideea, pătrunderea în comunitate. Dar atât de mulți dintre noi, în calitate de creștini, ajungem doar în mașina noastră, iar lucrul cel mai apropiat de pătrunderea în comunitate e că venim la biserică. Intrăm, ieșim și ne întoarcem în mașină. Avem un semn cu pește pe geamul din spate. Asta este pătrunderea în comunitate. Cam asta e tot. Sau venim aici și spunem, mi-am făcut datoria față de Dumnezeu. Încercăm să ne trăim mărturia mai degrabă decât să o spunem. Prieteni, nimeni nu a ajuns vreodată în rai pentru că cineva a trăit mărturia sa în fața lui. Mai devreme sau mai târziu, trebuie să le prezinți cuvintele, nu-i așa? Este vorba de pătrunderea în comunitate, să ajungeți la oameni. Știți, în Cartea Faptele Apostolilor, toată creșterea bisericii primare a fost o chestiune de pătrundere în comunități. Ei nu s-au izolat, nu stăteau într-un colț și vorbeau despre doctrină. Au ieșit și au influențat comunitatea. În Fapte 13:44, în următoarea zi de sabat din Antiohia, aproape toată cetatea s-a adunat pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Adică acei oameni au fost atât de ocupați încât, atunci când a venit timpul pentru predicare, toată cetatea era acolo. Nu ar fi fost interesant? A fost ceva extraordinar. Asta este tipic pentru biserica primară. În capitolul 14, versetul 1, au venit în Iconia. S-au dus la sinagoga iudeilor și au vorbit astfel încât o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. I-au pătruns. Au intrat direct înăuntru. Vorbim aici de confruntare. Capitolul 16, același lucru. Versetul 5. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Au pătruns în comunitate. Capitolul 17, același lucru, din nou. Pavel a deschis scripturile și a argumentat cu ei și a spus, Hristos trebuia să sufere. Iar unii au crezut și au fost o mulțime de greci evlavioși care au fost mântuiți. Ei au comunicat comunității lor, iar comunitatea a răspuns. Vedem așadar pătrunderea în comunitate. Acest lucru este caracteristic fiecărei biserici de succes din istoria bisericilor. Acum, se poate realiza acest lucru în multe feluri. Poți avea tot felul de programe pentru a face acest lucru și nu sunt convins că programele sunt cu adevărat necesare, cu excepția cazului în care ai o grămadă de oameni neevlavioși care nu vor face altfel. Cred că evangelizarea se face cel mai bine atunci când o faci doar în zona în care trăiești. Nu voi uita niciodată, iar unii oameni se dau în vânt după programele de evangelizare. Am fost la o întâlnire pentru a vorbi cu lucrătorii bisericii, iar ei își prezentau marele program pentru anul respectiv și era un fel de fotbal american și puseseră stâlp de poartă în amfiteatru, chiar în auditoriu, și un tabel de marcaj, iar când cineva era mântuit, lovea mingea peste stâlpul porții. Așa că duminică, dacă erau 25 de persoane, bum, 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 aveau o întreagă poveste în fiecare săptămână și erau 5 sau 10 pagini de materiale. Acești bieți lideri stăteau acolo pur și simplu epuizați, în timp ce tipul ăsta răsfoia pagină după pagină și dădea telefoane. Au ascuns 5 mici de fotbal american în casele a 5 familii nemântuite pentru a-i motiva pe oameni să meargă să evangelizeze și să încerce să găsească casa cu mingea de fotbal american, pentru că oricine găsea mingea primea un premiu. Așa că au fost nevoiți să facă acest lucru și au instalat un stand de hot dog afară pentru cei care duceau oameni. Aveau pulovere pentru copiii care au dus atât de mulți oameni. Au avut tot felul de trucuri. Era ceva incredibil. Nu-mi venea să cred. Oamenii trebuiau să dea telefoane dincolo de orice fel de cerință normală. E bine, oricum am stat acolo toată ora, simțind că mor. Apoi trebuia să vorbesc, așa că am vorbit, iar pastorul a trebuit să plece în timp ce vorbeam. Trebuia să plece undeva, așa că a plecat. Iar eu am vorbit și apoi am plecat. E bine, mă gândeam la asta. M-am gândit că acesta este cel mai prost mod posibil de a evangheliza, să le dai oamenilor motive nepotrivite. Să câștigi pe cineva la Domnul ca să poți câștiga un pulover. Este ridicol. Du-te și găsește o minge de fotbal american în casa unui om nemântuit. Cum s-ar simți acei oameni nemântuiți? Un fel de premiu, asta au făcut. Oricum, am fost rugat să vorbesc cu unui grup de aproximativ 150 de pastori, iar ei m-au rugat să vorbesc despre ceea ce simțeam eu că sunt directivele biblice pentru biserică. Iar eu am spus, știți, am o bună ilustrație a ceea ce nu trebuie să faci în evangelizare. Și astfel am prezentat acest lucru. Au plecat de acolo dând un nume bisericii sau fiind specifici despre acea biserică. Eu doar am prezentat-o. Doar am trecut printr-o prezentare și am observat că nu a existat o reacție prea mare la ea. Și câteva zile mai târziu am primit o scrisoare. Iar scrisoarea spunea, dragă reverend MacArthur, presupun că dacă ați fi știut că suntem prezenți la acea întâlnire, nu ați fi spus ceea ce ați spus despre programul nostru. semnat pastorul bisericii în care am vorbit la acea întâlnire. Acela era programul lui, iar el era acolo. Eu nu știam asta. În al doilea rând, știu că nu ai fi făcut-o dacă ai fi știut că, cu o oră înainte, am prezentat programul aceluiași grup de pastori. Doamne, inima mea a început să bată. Am spus, ei bine, am spus, Doamne, chiar ai avut un scop în a pune toate astea împreună. Și nu există decât un singur lucru de făcut într-o astfel de situație, când un frate a fost ofensat și anume să te duci personal la el. Nu am putut ajunge la el pentru că nu este în această zonă, așa că l-am sunat personal la telefon și am spus, bună ziua, eu sunt. A fost șocat că l-am sunat și am spus, vreau să vă confirm dragostea mea și vreau să vă spun că îmi pare foarte rău dacă v-am jignit personal și dacă am fost nepoliticos sau dacă în vreun sens am fost nedrept la prezentare. Îmi pare foarte rău. Cu toate acestea vreau de asemenea să vă confirm că îmi susțin 100% ceea ce am spus și nu îmi schimb deloc opinia. Ei bine, mi-a acceptat scuzele cu reticență. Nu știu dacă va avea inima împăcată. Dar biserica nu are nevoie de astfel de lucruri. Vedeți, dacă încercați să-i motivați pe oameni să facă lucruri din motive egoiste, orice ar face ei, nici măcar nu este onorat de Dumnezeu. Asta este doar fariseism. Nu sunt împotriva faptului de a avea o seară de vizite și de a ieși și de a câștiga oameni pentru Hristos. Nu sunt împotriva evangelizării din ușă în ușă. Este grozav. Și avem grupuri care fac asta în biserica noastră. Și există și alte modalități. Există evangelizarea în cartier. Evangelizarea prin studiu biblic. Există tot felul de programe de evangelizare. Există evangelizarea în campusuri, iar noi facem asta. Avem o extensie a lucrării în campus. Există tot felul de modalități. Metoda nu este neapărat aceeași, dar sunt de acord. Și așa cum a spus Dr. Hendricks, fiecare biserică de succes are o pătrundere în comunitate, într-un fel sau altul. Și vă spun, prieteni, cel mai bun mod de a o face este pur și simplu să ai o grămadă de creștini care se multiplică. Atunci nu aveți nevoie de un program. Ce ați prefera, să aveți o săptămână de întâlniri de trezire spirituală, o dată pe an, sau 365 de zile pe an, congregația voastră evangelizând? Este evident, nu-i așa? Unul dintre motivele pentru care nu am avut niciodată o întâlnire de trezire, citez, una dintre predicile tradiționale, vechi, de tip iad, foc și blestem, este pentru că nu-mi place să reduc biserica la o evangelizare care se face o dată pe an. Asta ar trebui să se întâmple tot timpul. Este important să evangelizăm, dar să fie un lucru personal, din inima noastră. Știți, doar din curiozitate, o mulțime de oameni au venit la Biserica Grace în ultimii ani și aș fi interesat să știu din toată această adunare, din această dimineață, câți dintre voi au venit la Grace de la o altă biserică. Ridicați mâna, de la altă biserică. Este uimitor, câți dintre voi nu ați venit de la altă biserică? Aceasta este prima biserică. Vedeți, marea majoritate oamenilor de aici în această dimineață au venit din altă biserică. Ne bucurăm să vă avem printre noi și cred în inima mea că Dumnezeu are un scop în prezența voastră aici. Sunt uimit să văd calitatea conducerii pe care Dumnezeu a adunat-o în acest loc. Sincer, nu știu cum se descurcă celelalte biserici fără voi, pentru că avem atât de multă conducere și atât de mult potențial, încât tot ceea ce îmi pot imagina în minte este că Dumnezeu are ceva fantastic în planul său pentru acest loc. Și îl laud pe Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Gândiți-vă la asta. Avem 3.000 de oameni aici duminică dimineața. Genul de oameni pe care avem, genul de oameni care sunteți voi, credeți că ar fi nerezonabil să presupunem că peste un an am putea avea 9.000 de oameni aici? Asta însemna că fiecare dintre noi, în următorul an, a fost implicat în câștigarea 3 persoane pentru Hristos. Ați spune că acest lucru este de domeniul posibilității? Ei bine, nu ar fi la fel de tragic dacă anul viitor, în acest moment, am avea doar 3.500 de oameni, dintre care 400 ar veni de la alte biserici? Ascultați! Spuneți că încercați să zidiți o biserică mare? Bine, nu, domnule, dar vă spun un lucru. 3.000 de creștini, făcând doar ceea ce ar trebui să facă în evangelizare, ar trebui să facă din acest loc o imensitate într-un an. Așa este, nu-i așa? Așa ar trebui să fie. Și cred în inima mea, prieteni, că Dumnezeu a adunat cei mai buni oameni dintre oamenii săi în atât de multe cazuri aici, dintr-un anumit motiv. Nu știu de ce, în afară de faptul că el vrea să facă ceva aici, ceva în suveranitatea sa, care este unic și minunat. Dar să nu vă mulțumiți niciodată cu faptul că sunteți la Biserica Grace. Nu acolo se termină totul. Voi nu sunteți aici doar ca să stați aici. Sunteți aici pentru a primi ceea ce primiți, pentru a merge și a vă multiplica și a face nu doar convertiți, ci și credincioși maturi. Lumea nu ar putea fi niciodată la fel dacă doar această congregație s-ar reproduce la fiecare câteva luni. Am afectat lumea în cele din urmă doar matematica ei. Imaginați-vă că peste un an vom avea 9.000 de oameni care se vor reproduce. Poate fi uluitor. Al cincilea și ultimul ingredient despre care voi vorbi în această dimineață. Restul le vom parcurge data viitoare. Al cincilea ingredient al unei biserici de succes este un popor slujitor, zelos și activ. Iar noi ne-am lovit de acest aspect. Dați-mi voie să precizez, un popor slujitor, zelos și activ. O biserică în care personalul face totul este greșită. Noi trebuie să echipăm pe sfinți pentru a face lucrarea de slujire. Efeseni 4:12 spune, noi trebuie să îi desăvârșim pe sfinți în vederea lucrării de slujire. Slujirea este slujirea ta și poate vezi zice, bine, ce vreți să spuneți prin asta? E bine, în Roman 12 am să vă arăt câteva versete. În Roman 12, versetul 3, ni se spune că am primit harul și credința într-o anumită măsură. Apoi, în versetul 6 se spune, am primit felurite daruri. Unii dintre noi darul profeției, alții darul slujirii, alții darul învățăturii, alții darul încurajării sau al sfătuirii, alții darul dărniciei, darul cârmuirii, darul milosteniei. Acum se spune, în orice caz, dacă aveți darul, atunci practicați-l. Cine are darul prociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Oameni buni, până când biserica nu va realiza cu adevărat că este un trup, în care fiecare membru trebuie să funcționeze cu darurile sale, nu va fi niciodată ceea ce vrea Dumnezeu să fie. Am o ilustrație. Când mi-am rupt piciorul și am fost operat, nu puteam să merg pe piciorul drept, așa că am început să merg pe piciorul stâng. Și mergând pe piciorul stâng, șoldul meu s-a inflamat, pentru că piciorul stâng purta greutatea pe care în mod normal o purta piciorul drept. Așa că Sam Brittain mi-a spus, șchiopătez, trebuie să ții un baston. Așa că mi-am luat un baston. Bastonul a însemnat că nu mi-am rănit piciorul drept, nu mi-am rănit piciorul stâng, dar mi-am rănit mâna. Apoi am încercat să evit să mă rănesc la mână și am început să mă rănesc la umăr și am început să realizez că nu poți compensa o funcție inactivă a corpului tău fără să le strici pe toate celelalte. Știți povestea grozavă despre Dizzy Dean, care era aruncător și cariera sa de aruncător s-a încheiat pentru că a fost lovit foarte tare în degetul mare de la picior și asta i-a distrus brațul. Vezi, zice, stați puțin, în degetul mare de la picior și i-a distrus brațul. Așa este. Știți de ce? Pentru că atunci când a ieșit de pe teren pentru a arunca, a trebuit să compenseze întorcând piciorul în direcția greșită. Nu a putut să se implice cu tot corpul în aruncare și și-a întins prea mult brațul. Și-a distrus brațul, iar ăsta a fost sfârșitul carierei sale. Și este adevărat și în sens spiritual în biserică. Acolo unde sunt membrii nefuncționali, undeva, trupul suferă, iar a încerca să compensezi mereu nu merge. Trebuie să existe totalitatea slujirii cu sfinții, care fac lucrurile pentru care Dumnezeu i-a înzestrat. Cineva mi-a spus aseară, John, vreau doar să știu care sunt darurile mele ca să mă pot ocupa și să-L slujesc pe Domnul într-un loc în care El mă vrea. Este o întrebare bună, nu-i așa? Cum pot să-mi cunosc darurile? A spus el. Noi nu vrem să recrutăm oameni pentru a conduce programe. Vrem să maturizăm sfinți care să-și facă slujbele. Aș putea sta la biroul meu și aș putea spune, bun, am un program grozav aici pentru a realiza un anumit scop. Cred că trebuie să am 49 de astfel de programe. Și îmi vin o mulțime de idei de comitete și întâlniri și putem avea acest program, iar acum să vedem. Trebuie să am oameni. Să vedem. Am nevoie de un președinte, un copreședinte, un vicepreședinte. Apoi vin la tine și spun, hei, știi, Dumnezeu mi-a pus ceva pe inimă. Și automat tu simți, oh, nu de la El. Este de la Dumnezeu. Am ceva probleme. Știi cât de tare simt asta? Vrei să mă ajut cu asta? Știi ce vei spune de cele mai multe ori? Vei spune da. Știi de ce? Pentru că vrei să fii spiritual și probabil, vrei să arăți că îți pasă de mine și nu vrei să fii indiferent la ceea ce vrea Dumnezeu și știi ce spui în mintea ta, of, de ce m-a întâlnit pe mine pe alee? Știi? De ce pe mine? Am atât de multe. Iar apoi te duci acasă și spui, o, Marta, trebuie să mă duc la acel comitet mâine seară. Și până la urmă îmi spui, John, o să fac asta. Vezi ce se întâmplă. Ești reticent și știi ce se întâmplă. După câteva săptămâni, ești din nou nemotivat, iar eu trebuie să vin și să te pun din nou pe picioare sau să găsesc pe altcineva care să-ți ia locul. Am vorbit cu pastori după pastori, care sunt descurajați pentru că programele lor continuă să se destrame. Știți ce am decis cu mult timp în urmă? Fără programe. Doar perfecționați-i pe sfinți, iar ei le vor dezvolta și apoi vor avea motivația internă de a le duce la îndeplinire. Așa este. Oamenii îmi spun, știți, avem nevoie de asta în biserica noastră. Eu le spun, bine, simțiți asta? Faceți-o. Știți, asta a durat câțiva ani, cu câțiva ani în urmă și în cele din urmă, nimeni nu mi-a mai spus asta decât dacă era foarte serios. Ceea ce urmărim noi este slujirea sfinților. Nu vrem să vă tragem în ceva dintr-o obligație pe care o simțiți, de a face ceva ce nu sunteți cu adevărat motivați să faceți cu talent. Vrem să vă dezvoltați pe liniile pe care Duhul Sfânt v-a înzestrat. Faceți doar propriile voastre slujiri. Un slujitor zelos și activ, în ce privește relația cu oamenii, va avea o biserică de succes. Ei bine, acum încheiem și vom acoperi restul data viitoare. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru timpul acordat în această dimineață și pentru că ai luat în considerare aceste directive importante pentru o biserică de succes. Îți mulțumim pentru bucuria de a sluji în acest loc, unde binecuvântarea ta a fost atât de abundentă și plină de har. Îți mulțumim pentru acești oameni prețioși pe care i-ai adus împreună. Doamne, știm că i-ai adus pe acești oameni aici cu un motiv. Acest grup uriaș, această mulțime de oameni, ar putea revoluționa absolut această parte a lumii. O, Doamne, ne rugăm ca tot potențialul care se află aici să fie eliberat pentru a ajunge și a învăța, a împlini ceea ce Tu dorești. De dragul lui Hristos ne rugăm. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.